je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljeni protesti na severu Kosova, dve osobe napadnute u Severnoj Mitrovici. NATO spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, rekao Stoltenberg. Antony Blinken pozvao Kosovo i Srbiju da hitno smanje tenzije. Albin Kurti rekao da će smanjiti prisustvo policije na severu Kosova kada odu, kako kaže, kriminalne bande Srbije. Aleksandar Vučić pozvao kosovske vlasti da povuku, kako je istakao navodne gradonačelnike iz opština sa srpskom većinom na severu. Vučić traži garancije za kompromis o Kosovu. Josa Osmani i Aleksandar Vučić učestvuju na Evropskom samitu u Moldaviji na kome se razgovara o Kosovu. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali decom. Ukrajinske vlasti navode da u ruskom napadu na Kijev ima mrtvih, među njima dete. Beloruski aktivista osuđen na više od 4 godine zatvora zbog karikatura. U ovoj emisiji još možete čuti. Opština Glamor želi da kupi za 30 feninga kvadratni metar zemlje za izgradnju vetroparka. Marinko Bosnić ne slaže se da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rešenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamor 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on mene uzme moju zemlju koju ja nisam pristo, niti mi je šta plaćeno, niti ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Muzika spaja, poruka je koju će deca kroz predstavljanje murala i zajednički muzički program poslati iz dve muzičke škole i dva Sarajeva. Direktorka osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice niti imaju bilo kakve barijere.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o situaciji na Kosovu. Kosovska policija je saopštila da su na ulazu na glavni trg u Severnoj Mitrovici napadnute dve osobe albanske nacionalnosti. Iz policije kažu da ih je napala grupa koja je bila maskirana i spremna za napad. Kao posljedica, dve žrtve su zadobile telesne povrede i upućene su na lečenje, navodi se u saopštenju. Kosovska policija je dan ranije izvestila da je u 3 napada na policijska vozila na severu zemlje također ranjen policajac. Građani srpske nacionalnosti su se i u četvrtak okupili na severu Kosova da protestuju zvečano Leposaviću i Zubinom potoku protiv albanskih gradonačelnika ovih opština. Situacija je mirna, zaposleni u privremenom organu opštine Zvečan koji radi po srpskom sistemu upisuju se na protestu u spisak zaposlenih kao dokaz da, kako se ističe, dolaze na posao. Sa druge strane, grupa građana albanske nacionalnosti okupila se u Južnoj Mitrovici uprkos apelu kosovske policije da se ne odazovu pozivu na protest objavljenom na društvenim mrežama. Novinar Radija Slobodna Evropa sa terena izveštava o desetinama okupljenih, među kojima ima i državljana Albanije. Neki od njih su rekli da su došli u znak podrške kosovskoj policiji. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je u četvrtak lidere Srbije i Kosova da smanje tenziju, upozoravajući da dovode u opasnost težnje ka evropskim integracijama. Mi podržavamo proces evropskih integracija Kosova i Srbije, ali trenutna eskalacija više ometa nego što pomaže naporima da se krene u tom pravcu, rekao je američki državni sekretar. Ovo nije prvi put da sekretar Blinken reaguje na tenzije u severnom delu Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da delegacija Kosova na Evropskom samitu u Moldaviji nije želela susret sa delegacijom Srbije. To nije naišlo na odobravanje drugih lidera. Situacija na Kosovu iz Ukrajinu postala glavna tema sastanka Evropske političke zajednice, kazao je Vučić. Upitan kada očekuje direktan sastanak sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, rekao je da ne zna.
Uvijek sam nerado optimističan, ali jedno garantujem. Srbija će dati sve od sebe. I dati sve od sebe da se smanje tenzije, što znači da ćemo pokušati da ubijedimo kosovske Srbe da mirno protestuju. Naravno da su veoma odlučni.
Vučić je izjavio da su smanjenje tenzije na severu Kosova i uspostavljanje garancije za izbjegavanje jednostranih poteza ključne teme njegovih predstojećih susreta u Moldavi sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Vučić je napomenuo da se kratko neformalno sreo sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kišinjevu. Sreo sam se sa čovjekom koji ne priznaje nezavisnost Kosova, rekao je Vučić. Naveo je da su upravo porazgovarali o teritorijalnom integritetu Srbije i Ukrajine. On je meni rekao, kao i ja njemu, da podržavamo teritorijalne integritete naših zemalja. Bio je to vrlo kratak susret, ne mogu vam više otkriti od toga, rekao je Vučić. Predsjednik Vučić mora da prestane da podržava kriminalne grupe ako stvarno želi mir, rekla je predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja također učestvuje na Evropskom samitu u Moldaviji. Situacija je napeta, ali moramo se pobrinuti za obnovu vladavine prava na Kosovu i shvatiti da prednja dolazi od srpskog poricanja postojanja Kosova kao suverene države, rekla je Osmani.
Vjerujem da sa kapacitetima koje kosovske institucije imaju sa našom policijom kao i sa drugim bezbjednosnim institucijama i kapacitetima koje trenutno ima NATO, definitivno možemo da se nosimo sa situacijom. Ono gdje pritisak sada treba da ide je kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu. Tu treba sa njim voditi tešku raspravu da shvati jednom zauvijek da je Kosovo suverena, nezavisna nacija i da će tako zauvijek ostati. Što prije prihvati ovu realnost, to bolje za budućnost svoje zemlje, za mir i stabilnost u regionu.
Objavljujući na Twitteru dve fotografije sa sastanka sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, Osmani je navela da je izrazila punu solidarnost sa njim, čija je zemlja u ratu sa Rusijom od početka invazije u februaru prošle godine. Niko bolje ne razume bol, borbu i otpornost Ukrajine od naroda Kosova. Ništa ne može spriječiti volju naroda da bude slobodan, napisala je Osmani. 50 lidera evropskih zemalja i Evropske unije okupilo se u moldavskom selu Bulboaka kod Kišinjeva na drugom samitu Evropske političke zajednice. Radi se o neformalnom diplomatskom forumu osnovanom prošle godine na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Tri glavne teme o kojima će biti reči na samitu su bezbednost, energije i povezanost, a činjenica da će se u glavnom gradu Moldavije okupiti 46 evropskih zemalja po ocjeni francuskog predsjedništva, jaka je politička poruka Moskvi. I dalje o tenzijama na severu Kosova. Treće, podizanje borbene gotovosti oruženih snaga Srbije u posljednjih 6 mjeseci ne brine previše stanovništvo na doma granice s Kosovom. Vojnici na ulicama za njih kažu nisu novosti, vjeruju da je reč o prolaznoj krizi. Priredila Sonja Gočanin.
Na ulicama Raške, 10 km od granice sa Kosovom, u Srbiji mogu se vidjeti uniformisani vojnici. Na snazi je najviši stepen pripravnosti Vojske Srbije od izbijanja tenzija na severu Kosova. Gordan Pantović, Nemanja Kovačević i Milomir Đurđić iz Raške kažu da nisu zbog toga uznemireni.
Primijetio sam da ima dosta vojske i dosta vozila je prolazilo i kroz grad, ali ništa nešto posebno. Mi smo tu blizu i nemamo neki strah, nešto posebno, već smo i navikli. Sama situacija po mom nekom ličnom ubeđenju je više instruirana nego što je nešto. Mislim, ti Srbi sa Kosova su stvarno ugroženi i moje lično mišljenje da ih predsjednik više manta nego što im pomažu svemu tome.
Viđam kamione, viđam prolaze, vojnici idu verovatno na granicu, raspoređuju se, ali da to nešto utiče ne. Mislimo da neće doći do nekih sukoba, da će ovo malo da se spusti lopte i da će sve dođe na svoje mjesto.
A da li se komentariš situacija na severu Kosova među građanima?
Normalno da se, tu smo blizu, to je naš živalj, želimo im sve najbolje da se nađe neko optimalno rješenje, da oba dve strane budu zadovoljne da bi živjeli u miru i slozi.
Deo snaga vojske nalazi se kod Novog Pazara, grada sa bošnjačkom većinom u Srbiji. Borbena gotovost vojske podizana je 3 puta od novembra 2022. svaki put zbog događaja na Kosovu. Fahrudin Kladničanin, politikolog iz Novog Pazara, kaže da je to pokazivanje mišića vlasti u Srbiji.
Eto, sada mi vojsku držimo u pripravnosti kako bi eventualno reagovali na nešto što se događa na teritoriji Kosova, a svi dobro znamo da ni jedna vojna čizma Vojske Republike Srbije ne može kročiti na teritoriju Kosova.
Vašington je od Srbije zatražio da smanji bezbednosni status vojske. Za eskalaciju na severu Kosova, Zapad je optužio vlasti Kosova. Beograd i Priština su pozvani da se vrate dijalogu nakon protesta koji su prerasli u sukob sa kosovskom policijom i NATO misijom. Lokalni Srbi protestuju zbog postavljanja albanske gradonačelnika u 4 opštine sa srpskom većinom jer ne priznaju rezultate izbora održanih 23. aprila. Iz Raške i Novog Pazara, Nevena Bogdanović, priredila Sonja Gočanin.
U Bosni i Hercegovini optužen je za genocid. U Srbiji je sklopio sporazum sa tužilaštvom i osuđen je na minimalnih 5 godina zatvora. Miomir Jasikovac, nekadašnji komandir Čete vojne policije Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, optužen je u Srbiji za ratni zločin u decembru 2022. svega 10 dana nakon što je tužilaštvo BiH protiv njega podiglo optužnicu za genocid. Tako je Beograd još jednom preduhitrio Sarajevo i onemogućio dalje postupanje prema optuženima za zločin genocida koji borave u Srbiji. Beograd ga, međutim, nije optužio za genocid, jer Srbija odbija da ga prizna i da sudi za ovo delo. Na pitanje RSE zašto su podigli svoju optužnicu, iako su znali da je pre njih to učinila BiH, iz tužilaštva u Srbiji su odgovorili da su činjenice i dokazi pribavljeni tokom istrage bili tog kvaliteta koji je potreban za podizanje optužnice. Iz tužilaštva nisu odgovorili na pitanje zbog čega je, uprkos težini krivičnog dela, sa Jasikovcem sklopljen sporazum o priznanju krivice. U presudi koja je izrečena 13. januara 2023. navodi se da sud prihvata sporazum o priznanju krivice između tužilaštva u Srbiji i Miomira Jasikovca i osuđuje ga na kaznu od 5 godina zatvora. Navodi se da je Jasikovac priznao da je prihvatao, zatvarao i obezbeđivao zarobljenike snaga Vojske Republike Srpske, pri čemu je znao da će ubrzo biti likvidirani po kratkom postupku i da svoje radnje preduzima u tu svrhu. Također se navodi da je zarobljenike sproveo do mesta pogubljenja. Sud je u presudi ocenio da je kazna od 5 godina zatvora srazmerna težini izvršenog krivičnog dela. To je minimalna kazna koja je za delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva propisana krivičnim zakonikom Srbije. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o medijskoj situaciji u Republici Srpskoj, Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u BiH, izjavio je u Banja Luci kako je u državi BiH potreban dijalog, a ne monolog o slobodi medija i civilno društvo, još jednom upozorivši na posljedice planirane kriminalizacije klevete i registracije nevladinih organizacija u Republici Srpskoj, javlja Milorad Milojević.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler podsjetio je da je sloboda medija jedna od obaveza BiH u evropskim integracijama. Istakao je da bi bilo lijepo da prvi evropski izvještaj o BiH nakon dobijanja kandidatskog statusa prošle godine bude pozitivan. No ono što, kako je rekao, vidi u BiH entitetu Republici Srpskoj u suprotnosti je sa evropskim pogledom na medijske slobode.
This is a topic for the whole of Bosnia and Herzegovina, so we
tema je izuzetne važnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu, dobijamo pozive za pomoć iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine, dakle tema je izuzetno relevantna širom zemlje, ali ono što želim da budem posve jasan, ono što vidimo u Republici Srpskoj jeste naročito, akutno jeste naročito hitno s obzirom da se govori o dva zakona, dakle zakon o dekriminalizaciji klevete, kriminalizaciji klevete i zakon o registru za nevladna udruženja. Dakle, izuzetno je važno usmjeriti fokus sada na ova dva pitanja.
Sattler je naveo da bi umjesto nazadovanja trebalo iskoristiti dodatnu mogućnost ubrzanja integracijskih procesa kroz novi plan za Zapadni Balkan, što ga je u srijedu u Bratislavi predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Taj plan, po riječima Sattlera, predviđa snažnije povezivanje država Zapadnog Balkana sa unutrašnjim tržištem Europske unije te dodatne mogućnosti korištenja predpristupnih fondova, što bi pomoglo, kako kaže, i rastu standarda stanovništva. I šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Brian Aguilar naveo je kako je međunarodna zajednica zabrinuta zakonskim rješenjima koja bi, kako su pokazale analize OSCE-a, značajno ograničila slobodu medija.
So to be clear, the OSCE mission to Bosnia and Herzegovina and
misija OSCE-a u BiH, kao i druge izvršne strukture OSCE-a, kao što su predstavništvo za slobodu medija i kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava, jako su zabrinuti zbog pogoršanja neprijateljskih odnosa prema novinarima i javnom civilnom društvu u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Banjalučkog kluba novinara Siniša Vukelić podsjetio da je delegacija novinara proteklih dana boravila u više gradova u Europskoj uniji, da su održali 16 sastanaka sa 70 sagovornika i da su svi jasno rekli da ovo što se radi u Republici Srpskoj jeste ugrožavanje slobode govora.
Mi ćemo i dalje nastaviti svim mogućim pravnim sredstvima i ostalim akcijama koji su nam na raspolaganju da se borimo protiv ovog zakona. Nemojte to raditi. Ovo je zaista vrlo zabrinjavajuće. Mi svoje argumente govorimo već 6 mjeseci, vlast se oglušuje o njih i dalje samo s jednim ciljem, da smanji slobodu govora i da zaštiti funkcionere.
U Republici Srpskoj u toku je proces javne rasprave od 60 dana oko nacrta izmjena krivičnog zakona kojim se kleveta tretira kao krivično djelo za koje prijete novčane kazne od 2.500 do 60.000 evra. Entitetska skupština usvojila je sporni nacrt 23. marta. Istog dana je i vlada Republike Srpske usvojila i nacrt zakona koji podrazumijeva obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. No uprkos brojnim kritikama, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik više puta je istakao kako od tih zakonskih rješenja neće odustati te da će ona biti usvojena po ubrzanom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Na adrese pojedinih vlasnika zemlje na području opštine Glamoč počela su da pristižu opštinska rješenja u kojima se izuzima njihovo zemljište za potrebe izgradnje vetroparka Škadimovac. U rješenju se navodi da je procijenjena vrijednost zemljišta 30 feninga po metru kvadratnom. Građani koji su dobili rješenje tvrde da nisu protiv projekta izgradnje vetroparka, ali da ne žele svoju zemlju da prodaju po tako niskoj ceni, zabeležio Gojko Veselinović.
Marinku Bosniću stiglo je rješenje od opštine Glamoč kojim mu izuzimaju 2,6 hektara zemljišta za potrebe izgradnje vjetroparka. Bosnić je jedan od 100 vlasnika parcela na lokalitetu Hrbljine u kantonu 10 u Federaciji BiH, na kojem je planirana izgradnja vjetroparka snage 110 megavata. Kaže kako se ne slaže da mu bude oduzeta zemlja u korist opštine.
U rješenju je obrazloženo da zemlja prelazi na opštinu Glamoč 1/1 u njihovo vlasništvo. Sad kako je to moguće da on mene uzme moju zemlju koju ja nisam pristao, niti mi je šta plaćeno, niti ništa znači da oni uzimaju tu zemlju.
Cijena zemljišta od 30 feninga po kvadratu sporna je i za Milorada Milišića koji je vlasnik 24 hektara.
Procijenjena vrijednost zemljišta u nekoj od kancelarija je 30 feninga po metru kvadratnom, što je nemoguće bilo gdje pronaći. Mi nećemo pristati na to. Niko, 95% vlasnika nije pristalo na to.
Kako navodi Marko Kureljušić, koji je vlasnik 20 hektara od kojih je 700 kvadrata predviđeno za vjetropark, zbog nastale situacije je angažovao advokata.
Mi smo već predali advokatima da tuže. Trojica nas. Ali ima to mjesec dana, ali oni viču predato je ništa se to ne realizuje, pa koliko će biti, hoće li biti šta, neće li.
Vlasnici parcela predviđenih za eksproprijaciju tvrde i kako investitore nikada nisu upoznali niti da su komunicirali sa opštinskim vlastima. Iz opštine Glamoč nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o projektu izgradnje vjetroparka, kao ni na tvrdnje vlasnika parcela na lokalitetu da im se zemlja bespravno oduzima. Na ista pitanja nisu odgovorili ni iz vlade kantona 10. Koncesija za izgradnju vjetroparka Škadimova iz 2012. godine dodijeljena je firmi VBL City Project iz Banja Luke, čija je djelatnost projektovanje i izgradnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina. 2 godine kasnije, 2014. ta koncesija je ugovorom ustupljena preduzeću RVP Vitorog, čija je djelatnost proizvodnja i distribucija električne energije. Ova firma je registrovana na istoj adresi kao i prethodni koncesionar, a isti su i vlasnici oba preduzeća. Telefonski broj koji je isti za obe kompanije je nepostojeći, kao i e-mail adresa na koju je RSE pisao. Kao vlasnik i direktor preduzeća navodi se Ranko Radoja, čiji se broj ne nalazi u telefonskom imeniku. Nikola Srdić, odbornik opozicione Srpske napredne stranke u Skupštini opštine Glamoč, tvrdi da su vlasnici zemljišta koji su direktno prodavali zemlju koncesionarima prije nekoliko godina dobijali 3 puta veću cijenu od one koju opština nudi sada vlasnicima parcela.
Stvar u tome što se izuzima imovina i na kraju ostaje vlasništvo opštine. Za moje mišljenje da je to trebalo da ostane, jer je projekat ograničenog vremenskog perioda. Trebalo je da ostane u vlasništvu jednog vlasnika. Kao što je recimo slučaj, imate slučajeva takvih u Livnu gdje se ta površina koja je potrebna za te projekte iznajmi, odnosno stavi pod koncesiju privatno lice.
Bosna i Hercegovina za sada ima 3 izgrađene vjetroelektrane. 2 vjetroelektrane sagradile su Elektroprivrede BiH i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Treća vjetroelektrana koja je priključena na mrežu je Jelovača i prva je do kraja realizovana privatna investicija u oblasti vjetroenergije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O ulozi muzike u pomirenju, predstavljanje murala i zajednički muzički program, ono je čime će deca iz 2 muzičke škole i 2 Sarajeva obeležiti Međunarodni dan dece i poslati poruku da muzika spaja. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
2 murala blizanca sa motivima šarenih i razigranih instrumenata oslikana su na fasadama 2 škole. Školi za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo i Osnovnoj muzičkoj i baletskoj školi Novo Sarajevo. Predstavljanje murala i zajedničkim muzičkim programom, djeca i nastavnici ove 2 škole nastavit će svoju saradnju, koju su započeli u decembru 2022. godine, kada su u školi u Istočnom Sarajevu održali zajednički koncert. Dizajn murala osmislila je umjetnica Aleksandra Nina Knežević, uz saradnju sa članovima udruženja Pogon i fotografkinjom Aidom Ređepagić. Mirjana Učur, direktorica škole za osnovno muzičko obrazovanje Istočno Novo Sarajevo, rekla je da su djeca jako spremna i da misli da će na najbolji način izvesti svoje kompozicije.
Muzika spaja, ali muzika nema granica i vidjelo se zaista na tim susretima da postoji obostrano zadovoljstvo što čini veliku radost svima nama, dakle što djece, što nastavnicima, što svima zaposlenima, sigurno u obe škole i u oba entiteta, bez daljnjeg, znači to je bez dileme.
Kazala je Učur i dodala da se nada da je ovo tek početak njihove saradnje. Otvaranje murala na muzičkoj školi u Istočnom Sarajevu planirano je da bude uz kraće nastupe mladih muzičara iz oba grada. Nakon toga učenici i nastavnici će, vozeći se panoramskim autobusom i uz sviranje učenika, odvesti se do Sarajeva gdje ih čeka otvaranje murala na muzičkoj školi u Novom Sarajevu i zabava. Direktorica Osnovne muzičke i baletske škole Lamija Šošić kazala je da će mural sa muzičkim instrumentima krasiti fasadu škole, a djeci koja žele da se bavi umjetnošću slati snažnu poruku.
Djeca muzičkih škola govore univerzalnim jezikom i ne poznaju granice niti imaju bilo kakve barijere. Muzika njeguje dušu, oblikuje karakter i na najljepši način povezuje djecu bez obzira na sve razlike.
Kazala je Šošić. Ona je dodala kako se ovim projektom i muzikom podstiče drugarstvo, a pogotovo zajedničkim muziciranjem. Murale na obje škole su izrađivali Rijad Hadžić, Bekir Idrizović i Emir Mušić, članovi udruženja Obojena klapa, a Benjamin Čengić je koordinirao i nadgledao proces. Čengić je street artist i vođa udruženja Obojena klapa. Za RSE kaže da je oslikavanje murala teklo brzo.
U suštini oslikavanjem 2 blizanca murala u 2 grada, mi pokušavamo da premostimo sve apstraktne granice i sve neke barijere koje postoje u odnosu i suživotu u Bosni i Hercegovini i koristimo umjetnost kao medij, evo u ovom slučaju muziku, ilustraciju muzike, murale i zidove kao svojevrsni medij koristimo za promovisanje baš ove lijepe plemenite poruke.
Ni sami ne znaju koji im je ovo po redu mural koji su napravili u Sarajevu. Ovi murali, kaže Čengić, sadrže motive instrumenata, muzike, igre, zabave i pomirenja. Ove aktivnosti podržane su kroz USAID-ov projekat Pro budućnost koji provodi CRS i partnerske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi priča o odluci suda u Zambiji da oslobodi 8 hrvatskih državljana optužbe za trgovinu decom u pokušaju i oni se zajedno sa 4 usvojene dece iz Konga mogu vratiti kućama. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Gotovo 6 mjeseci kako su 4 hrvatska para sa 4 djece iz Demokratske Republike Kongo, koje su usvojili uhapšeni kada su Ndoli u Zambiji ulazili u avion za Hrvatsku, sudu na Doli oslobodio ih je krivnje. Nakon što je proteklih dana saslušala 8 svjedoka koje je predložilo tužiteljstvo, sutkinja Mary Molanda ocijenila je da država nije uspjela dokazati optužbe da je osmero Hrvata i dvoje optuženih Zambijaca, koji su im navodno pomagali, krivo za trgovinu djecom. Odvjetnik optuženih Hrvata, Kelvin Simvimba. Ovo je veliki uspjeh braniteljskog tima, ali i zambijskog pravosuđa, jer se pokazalo da imamo zakone koje domaće pravosuđe provodi. Osmero odraslih su nakon mjesec dana provedenih u zatvoru ostalo vrijeme bili na uvjetnoj slobodi u Nedoli, dok je četvero djece u dobi od 18 mjeseci do 3 godine bilo smješteno u državnu socijalnu skrb u tom gradu. Iz kabineta premijera Andreja Plenkovića poručeno je da je Hrvatska država svo vrijeme štitila interese svojih građana, poštujući hrvatske i međunarodne propise. Djeca se zajedno s roditeljima vraćaju u Hrvatsku, te im je potrebno osigurati što lakšu i bržu integraciju u naše društvo, stoji u priopćenju iz Plenkovićevog kabineta. Što dalje, hrvatski ministar socijalne skrbi Marin Piletić.
Organizirat će se najbrži mogući transfer u domovin, dakle naših osmero državljana zajedno sa četvero maloljetnih državljana Republike Hrvatske koji imaju, kao što je i sud u Nedoli potvrdio, sve potrebne i ispravne isprave o hrvatskom državljanstvu i odluke o posvojenju.
Kako je jedan od ovih osam Hrvata transrodna osoba, odnosno osoba koja je promijenila spol, oni su cijelo vrijeme bili pod oštrim napadima desne opozicije i kontroverznih desničarskih medija poput emisije Bujica Velimira Bujanca, da se radi o trgovini djecom, da je dio ranije usvojene djece iz Konga već nestao tko zna kamo itd. Piletić je tim povodom kazao. Analizirali smo sva posvojenja iz Konga nakon niza optužbi nekih političkih grupacija. Sva ta djeca, izuzev dvije obitelji koje su iselile, svi su u Hrvatskoj, korisnici su našeg zdravstvenog sustava, vrtića i osnovnih škola. Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka prozvale u Saboru oporbene kleropopulističke desne opcije koje su se unazad pola godine natjecale u prozivanju i blaćenju osmero Hrvata uhapšenih u Zambiji.
Kako su se naslađivale nad tragičnim sudbinama svojih sugrađana samo zato što su mislili da im to može priskrbiti neki jeftini politički bod na nekoj sljedećoj rating anketi neke televizije. Gdje su sada Miletić, gdje su sada Selak Raspudić, Vučemilović, otvoreno insinuirajući, huškajući da se radi o krijumčarima, o trgovcima djece?
Već godinama su javno dostupne informacije o međudržavnim posvajanjima iz zemalja koje nisu potpisnice Haške konvencije i svakome je moglo biti jasno da se ovaj postupak događa i da se događa u jednoj zoni koja ne pruža punu sigurnost ni potencijalnim posvajateljima ni djeci koju se posvaja, kazala je za naš program ekspertica za socijalne politike Dijana Topčić-Rosenberg. Ona se pita tko je odgovoran za šestomjesečnu traumu koja se dogodila ovim parovima i djeci u Zambiji, ali i velikoj zajednici posvojitelja u Hrvatskoj.
Ja mislim da je to pogreška države, da je to neodgovornost države da uradi jedan prostor za koji postoji veliki interes ljudima, a država je nekako žmirila na to i pustila se on događa u jednom nereguliranom prostoru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I sveta. U vazdušnom napadu na ukrajinski glavni grad u četvrtak rano ujutro tri osobe su poginule, među njima i jedno dete. Objavili su gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i vojne vlasti. Nakon napada gradonačelnik Kijeva otkazao je sve zakazane događaje povodom proslave 1. juna kada mnoge bivše komunističke zemlje slave Međunarodni dan deteta. Kličko je rekao da su ostaci pali na bolnicu, vrtić, školu i policijsku stanicu tokom prvog ruskog napada u mjesecu, koji je također oštetio stambene zgrade, vodovod i automobile. Među žrtvama su bile dve žene i jedna devetogodišnja devojčica. Još 11 ljudi je ranjeno, saopštile su vlasti. Ukrajinski glavni grad u maju je bio na meti ruskih vazdušnih udara 17 puta. Sud u gradu Baranovači na zapadu Belorusije osudio je aktivistu Ihara Šumilao na 4,5 godine zatvora zbog objavljivanja karikatura na internetu nekoliko zvaničnika, uključujući autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Grupa za ljudska prava Jasna proleće sa sedištem u Minsku saopštila je da je gradski sud osudio Šumilaova, koji je pre 10 godina izgubio nogu u saobraćenoj nesreći i ima 11-godišnjeg sina. 30. maja, nakon što ga je proglasio krivim za uvredu i klevetu Lukašenka i nekoliko najviših zvaničnika, Šumilao je prvobitno priveden krajem februara i osuđen na 15 dana zatvora pod optužbom za distribuciju ekstremističkih materijala. Nakon što je oslužio kaznu, nije pušten na slobodu, već je odmah upućen u istražni zatvor po novoj optužbi za koju je proglašen krivim i osuđen. To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je može li Republika Srpska vratiti dug od pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Sagovornici su bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Bilo je riječi o tome zašto je najveći dio pozajmljenog novca otišao na potrošnju, zašto je za obično skijalište u Vlasenici država potrošila enormnih 22 miliona eura, zašto se novac iz budžeta trošio na izgradnju hotela na Jahorini umjesto da to finansira privatna firma, kao i o tome kako je vlast uoči prošlogodišnjih izbora podijelila po 100 eura studentima i penzionerima. Razgovaralo se i o tome da li bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, kako je to najavio Milorad Dodik. Može li Republika Srpska imati ekonomske koristi od Dodikovog prošlonedeljnog putovanja u Rusiju, gdje ga je primio ruski predsjednik Putin? Zašto do sada nije bilo većih ruskih investicija u privredu Republike Srpske, a od onih koje su realizovane nije bilo koristi? Može li Rusija i kada bi htjela financijski pomoći Republiku Srpsku s obzirom da su njene banke pod sankcijama zbog rata u Ukrajini? Zašto je za Republiku Srpsku životnog značaja da u junu isplati 300.000 miliona eura vlasnicima njenih obveznica? Kao i tome da li će nakon te isplate biti dovoljno novca za ostale obaveze iz budžeta? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Republika Srpska vratiti dug od oko pola milijarde eura koji dospijeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Gospodine Miljeviću, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Naše zaduženje ovdje u Republici Srpskoj na godišnjem nivou, ono što treba vratiti je negdje otprilike 20% ukupnog republičkog budžeta, što je jedna petina, to je ogromna stavka. Problem nije toliko u zaduživanju koliko stvarni problem je gdje odu pare kad se digne taj kredit, odnosno dobije novac od tog zaduživanja.
Gospodine Pavloviću, po vama, kako se Republika Srpska toliko zadužila?
Kod nas je potpuno zapostavljena i privreda i poljoprivreda. Javni sektor je postao sam sebi svrha, a nedostatak para se rešava kreditima. Znate, sve zemlje se zadužuju, ali malo koja se zadužuje za potrošnju. Ta vrsta zaduživanja je dugoročno neodrživa.
Gospodine Miljeviću, na šta su najviše otišle te pare koje su dobijene zaduživanjem?
To je suštinsko pitanje. Najveći dio tog novca u suštini ode na finansiranje potrošnje. Drugim riječima, budžet nije posljedica, nego budžet je, kako bi rekao, uzrok. Svi samo gledaju kako će nešto da dobiju iz budžeta, a ne kako da se nešto napravi, ostvari nova vrijednost, naplati iz toga normalno dio koji ide državi i onda to ide u budžet. Budžet je postao sam sebi svrha, a vlast je postala distributer budžeta na raznorazne adrese.
Gospodine Miljeviću, samo da vas upitam, a da li je dio tog novca potrošen na predizbornu kampanju? Vlada je uoči izbora dva puta dala studentima i penzionerima po 100 maraka, a podjelu tih para najavio je Milorad Dodik.
Pa to je to upravo o čemu govorimo. Znači, najveći dio tog novca je otišao u potrošnju. Bilo da se tako dijelilo u predizbornoj kampanji, bilo da se iz tog novca budžetskog rade neke investicije, kao što je recimo investicije na Jahorini, koje bi bilo valjda normalno da radi firma koja posluje na Jahorini, a ne budžet Republike Srpske. Tako da imamo tu silnu kombinaciju trošenja para za potrošnju iznad onoga što bi bilo realno i što bi bilo normalno, jer budžeti isključivo služe onoj namjeri za koju su namijenjeni, a ne za dobijanje izbora ili neracionalna ulaganja koja nemaju nikakav efekt.
Gospodine Pavloviću, koliko je para otišlo na predizbornu kampanju?
To se ne može znati, zato što taj novac je išao različitim kanalima i ono što se može sigurno reći jeste da prema prigovorima koji su upućeni Centralnoj izbornoj komisiji od strane opozicije, fotografijama, video uracima i tako dalje, očigledno je da je novac u gotovom papirnom izdanju bio distribuiran na izbornim mestima ili čak i pre samih izbora.
A koliko je koštala ova podjela para dva puta po 100 maraka studentima i penzionerima?
Omere, to je beznačajan iznos, da se odmah razumemo. 100 maraka, pa koliko god da ih ima, to su mali novci u odnosu na prilive koji su ostvareni. Preko 260-70 miliona eura je više došlo u kasu Republike Srpske nego što je trebalo i bilo planirano. Taj koncept distribucije novca je započet u Srbiji od strane gospodina Vučića, a onda su to u predizbornoj kampanji iskoristile vlasti u Republici Srpskoj. Ali kad to sve saberete, to su zaista mali novci. Nije to problem. Problem je u enormnom trošenju neproduktivnih i neperspektivnih investicija. Navešću samo primjer da je skijalište iznad Vlasenice, koje ima 1200 metara, imalo je jednu žicu, planirana potrošnja ili je već potrošeno 55 miliona maraka. Da je za hotel Rajska dolina na Jahorini od 37 smeštajnih jedinica, da li su apartmani, sobe, već kako god, potrošeno 22 miliona konvertibilnih maraka ili 11 miliona eura. Kad god uzmete taj iznos i uporedite sa onim na što je potrošeno, to su iznosi koji apsolutno ne odgovaraju realnoj potrebi da se toliko potroši. Ali očigledno je da vlast rado pribegava tim metodama trošenja novca, jer tu naravno ima i onih koji su finansirali deo troškova izbornih kampanja, stranaka na vlasti itd.
Gospodine Miljeviću, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković tvrdi da Republika Srpska nema problema sa otplatom duga. On je oštro kritikovao novinara koji je postavio takvo pitanje. Ima li novca u budžetu da se otplati ovogodišnji dug?
Pa da li trenutno ima novca ili nema u budžetu da se otplati dug, to zna samo ministar financija. Kako je budžet Republike Srpske postavljen za ovu godinu, trebalo bi da bude novca da se to isplati. Da li će sa stanovišta likvidnosti biti problem u nekim drugim isplatama kad bude ta velika isplata od 300 i nešto miliona maraka koja je sad u junu, to je sad druga priča. Ja ne očekujem da će se vlast u ovoj situaciji igrati s tim. Dug prije svega moraju da vrate. A da li će doći do nekog štucanja kod budžetskih korisnika? Vjerovatno hoće, jer znamo da je Udruženje opština Republike Srpske već informisano da u prvom kvartalu će opštine dobiti 30 miliona maraka manje nego što bi trebalo da dobiju. Prema tome, očito će biti nekih rezova dok se to ne isplati. Drugi problem je da li će Republika Srpska uspjeti obezbijediti priliv novih kreditnih sredstava koja su u budžetu planirana negdje 1,1 milijardu maraka za ovu godinu, a izdaci za otplatu ukupnog duga u ovoj godini su 922 miliona maraka. Pitanje je hoće li uspjeti ovih 1,110 milijuna da obezbijedi da bi to se zatvorilo kako treba.
Gospodine Pavloviću, mislite li vi da će Republika Srpska uspjeti da dođe do novih kredita, ovo o čemu govori gospodin Miljević? Naime, Milorad Dodik je početkom aprila najavio da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske. Da li je nešto bilo od toga?
Činjenica da je Republika Srpska izašla na bečku i londonsku berzu na vrlo relativno uspešan način, dala je priliku, po mom viđenju, a tih informacija nemamo, da se možda razgovara i o mogućnostima plasmana obveznica na kineskom tržištu. Kineske firme i banke su vrlo mudre, lako prepoznaju prilike i dobro ih koriste. Jedini problem sa Kinezima je što su vrlo spori u pregovaranju, a još sporiji u odlučivanju i potpisivanju ugovora. Tako da li će se realizovati neka nova prodaja obveznica na pekinškoj berzi, to ćemo videti. Ono što znam, to je da njihova dinamika radova, bilo kakvih, traži vreme, a mi u Republici Srpskoj za takvu operaciju baš nemamo previše vremena. U smislu, dospeva to plaćanje za mesec dana. Ono što bih ja rekao još, da ako ste dva put izašli na međunarodnu berzu, onda bi bilo samoubistvo da ne platite obveze koje vam dospevaju prve po osnovu obveznica, a s druge strane time biste izgubili kredibilitet za bilo koju novu emisiju obveznica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Damir Miljević i Zoran Pavlović. Voditelj je Omer Karabeg.
A da li je Republika Srpska obezbedila novac da plati obaveze po osnovu obveznica?
U decembru mesecu je potpisan ugovor o kreditu Mađarske banke na nivou 110 miliona eura. Da sam ja ministar financija, taj novac bi stavio u pričuvu, što kažu braća Hrvati, odnosno sačuvao za potrebe servisiranja ove obaveze za Bečku berzu. Jer 110 miliona u odnosu na 160-70 miliona eura koliko treba pribaviti se uvek može povući iz budžeta, a da to ne bude previše velika teškoća za isplatu redovnih obaveza po osnovu penzija i plata javnom sektoru. Da li je to urađeno ili nije, ne znam, ali analizirajući celu situaciju, to bi bilo racionalno ponašanje. Da li je tako stvarno i urađeno ili nije, ja zaista nemam informaciju. To jedino možda zna ministar financija.
Vjerujete li vi da će biti obezbeđene te pare?
Ja verujem da hoće. Opet vam kažem, ekonomski racionalno razmišljanje kaže da se taj novac mora obezbediti blagovremeno. Ali ja ne mogu da garantujem da svi imaju racionalno ekonomsko promišljanje i razumevanje konsekvenci koje bi se desile ako se to ne uradi. Govoreći sa aspekta dobrog domaćina i poslovnog čoveka i ekonomskog analitičara, kako god hoćete, ja smatram da su oni novac obezbedili. Da li su ili nisu, to ćemo tek da vidimo.
Gospodine Miljeviću, mislite li vi da bi Kina mogla da kupi obveznice Republike Srpske, a to je Dodik Kina javio početkom aprila?
Pa ja nisam mišljenja da će Kina da se upušta u takvu vrstu operacije, jer to za Kinu i kinesku berzu, to su beznačajni novi. Tu su redovi veličina, dodajte još dvije nule, pa onda se može o tome razgovarati. Ono što ja mislim da će se desiti je da će Republika Srpska izmiriti ovih 300 i nešto miliona što sad ide u junu, a tu ne treba zaboraviti da je to u stvari otplata glavnice po tim obveznicama. A iako Republika Srpska vrati glavnicu na vrijeme, to njoj otvara mogućnost da opet na istoj toj berzi ili na nekoj drugoj, pošto već onda ima kreditni rejting da vraća obaveze na vrijeme, može da ponudi ponovo obveznice na prodaju. Problem je samo u tome što u sve ono što se danas dešava uz inflaciju i rast kamatnih stopa, to zaduživanje će biti puno skuplje nego što je bilo zaduživanje na Bečkoj berzi.
Da li će se tražiti da te obveznice budu garantovane i nekom imovinom?
U principu obveznice se ne garantuju imovinom. To ne znači da ove koje su izdane nisu garantovane imovinom. Vi znate da je u ovoj zemlji sve što je javno, to je poslovna tajna, nažalost. Tako da mi suštinski nemamo informaciju da li iza izdavanja obveznica stoji bilo kakva garancija Republike Srpske u bilo kakvoj imovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Pavleću, da li su te obveznice garantovane nekom imovinom?
Ja ne znam da li je i ko pogledao prospekt koji je bio publikovan na Bečkoj berzi pre puštanja obveznica na berzu. Dokument koji se zove prospekt za te obveznice je praktično ugovor koji je nastao između kupca obveznice i Republike Srpske. Normalno, obveznice nikada nemaju nikakav hipotekarni garantni oblik. One su jednostavno stvar poverenja i boniteta izdavalca. Ono što je tačno, ja imam taj dokument kod sebe, ja sam ga pročitao, tamo postoji rečenica, klauzula, ajde kažem tako, koja kaže da ukoliko ne bude u mogućnosti da plati obveznice, vlasnik obveznice u tom momentu može da praktično preuzme bilo koju kompaniju koju Republika Srpska ima vlasništvo više od 51%. Zašto je ta klauzula stavljena u prospekt? Pa vjerovatno zato što se Republika Srpska prvi put pojavila i kao takva nije bila na berzi dovoljno prepoznatljiva i uverljiva u varijanti emitovanja obveznica. To je atipična stvar, ali je verovatno neko savjetovao vladu Republike Srpske da to stavi kao klauzulu, jer time je obezbedila mogućnost plasmana tih obveznica bez velikih teškoća.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik je ovih dana bio u Rusiji. Primio ga je Putin, a imao i razgovore sa mnogim visokim funkcionerima. Da li bi Rusija mogla da priskoči u pomoć i pokloni Republici Srpskoj nekoliko stotina miliona? To za nju nisu velike pare, a Dodik je njen najvjerniji saveznik, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi.
Ja mislim da u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Rusija, s obzirom na rat u Ukrajini, i imajući sva iskustva, ako se sjećate prije par godina putovanja gospodina Dodika u Rusiju i pokušaja da dobije takozvani mali ruski i veliki ruski kredit od kojeg nije bilo ništa, ja čisto sumnjam da je takva varijanta u ovom trenutku realna, da može da se ostvari. Pogotovo tu se postavlja stotine nekih drugih pitanja. Prvo, hajmo o tehničkim pitanjima. Koja banka će poslati u koju banku bilo kakav novac iz Rusije za Republiku Srpsku? To je recimo jedno od vrlo ozbiljnih pitanja. Mi smo nekad ovdje imali banke u ruskom vlasništvu, sad ih više nema. Na tome suštinsko pitanje je, kad bi se tako nešto teorijski desilo, kako bi se ta transakcija obavila u uslovima sankcija prema Rusiji iz Evropske unije, a znamo da su sve banke u Bosni i Hercegovini u zapadnim rukama. Mnogo tu ima tehničkih poteškoća s jedne strane i s druge strane, bar iz iskustva koje imamo u prethodnim godinama u saradnji sa ruskom stranom, nismo baš vidjeli da su oni voljni da na bilo koji način finansiraju Republiku Srpsku.
Gospodine Pavloviću, Dodik kad je kretao u Moskvu, on je najavio da će pored političkih pitanja biti razgovora i o ekonomskim pitanjima. Da li bi Republika Srpska mogla da dobije nekakvu financijsku pomoć od Moskve?
Kao što je to rekao gospodin Miljević, teško je verovati da je uopšte moguć financijski transfer. Naravno, on je moguć sa raznih strana na razne strane, aj tako da kažem. U principu, u poslu je sve moguće, ako se stranke ili partneri dogovore. Hoću da kažem, vrlo je teško verovati, ali je sve opet moguće na kraju krajeva. Jedina stvar koja je vezana za ruske investicije u Bosni i Hercegovini, da nijedna nije super produktivna, super efikasna. Vidimo da gospodin Serdarov, koji je trebalo da gradi u Gljeviku novi blok, je od toga odustao i čak treba da ga se plati što je odustao. Pa onda, ne znam, imamo investiciju u Optima grupi, odnosno u rafineriju koja više ne radi. Ja ne vidim da je neka perspektiva saradnje sa Rusijom prisutna. Ima jedna stvar koja se desila, koja je vjerojatno prošla ispod primetnosti od strane medija, a to je da je Bosna i Hercegovina postala izvoznik sirove nafte. Prošle godine kvota bila da li 5000 tona ili 50, nemojte me uzeti zdravo za gotovo, a toliko je predviđeno i ove godine kao uzoraka koji će biti poslani Srbiji za ispitivanje kvaliteta sirovine koja je izbušena u Posavskim poljima. Tako da razne su mogućnosti i prilike, a vidjet ćemo da li će nešto od toga biti realizovano, jer je sasvim moguće da se prave neki novi dogovori poslovnih partnera, jer jedina perspektiva koju ja vidim trenutno sa ruskim kompanijama je što ta zajednička firma koja istražuje rezerve sirove nafte je već počela da izvozi i znam da je neki od novinara proverio i da je zvanično izvezeno iz Bosne i Hercegovine sa poreklom Bosna i Hercegovina, sirova nafta je otišla za Pančevo.
A da li će biti još nekih ulaganja, s obzirom da je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova nedavno najavio jačanje privredne saradnje i nova ulaganja Rusije u privredu Republike Srpske?
Finansijski tokovi su prekinuti. Mi nismo vidjeli ni jednog investitora do sada koji je iz Rusije došao i nešto značajno dobro uradio za građane Republike Srpske. Ako se ostvari ova eksploatacija sirove nafte, možda to bude neki kamen temeljac za neki dalji razvoj. Kad pogledamo ko su najveći investitori u Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, to nisu ni Rusi ni Kinezi. Ono što mogu da kažem je da nekakav politički strah od uticaja Rusije, odnosno Kine, na Bosnu i Hercegovinu preko Republike Srpske apsolutno nije osnovan, nije opravdan. Ono što je stvarno šteta, to je što prilika koja se pojavila zbog prestanka investicionih aktivnosti evropskih firmi u Rusiji i Ukrajini nije pružena kao alternativa za Bosnu i Hercegovinu. Da se ti proizvodni kapaciteti ili te aktivnosti preseli u Bosnu i Hercegovinu, jer je ovdje transportno-komunikacijska varijanta dosta dobra, a lokacijski nismo daleko od Europe. Slabo radimo na toj ekonomskoj diplomatiji. Predstavništvo Republike Srpske ništa ne rade da dovedu investitore.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Republika Srpska vratiti dug oko pola milijarde evra koji dospeva na naplatu ove godine. Naši sagovornici su dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miljeviću, ali zašto onda Dodik stalno trči u Moskvu, zašto se udvara Moskvi, ako nema nikakve financijske koristi od toga Republika Srpska?
To je pitanje za gospodina Dodika. On pokušava na svaki način da politički preživi. I ono što on radi zadnjih godina, znači od zapadnog miljenika i svježeg daška povjetarca na Balkanu, se prebacio sad u drugi blok. A ove sve teške izjave koje padaju kao bolja ekonomska suradnja i tako dalje su samo izjave i tako i treba shvatiti, ali za toga nakon tri dana očito nema ništa.
Je li to znači da Republika Srpska nema ništa od ovih Dodikovih bliskih veza sa Moskvom? Ekonomski nema ništa.
Mi nismo vidjeli ništa što bi se moglo reći da je održivo na dugi rok. Sve ruske investicije ovdje koje su se desile u zadnjih 20 godina, gospodin Pavlović je rekao, Serdarov se povlači iz Republike Srpske, rafinerija ne radi. Vidimo da to baš nema nekog efekta. Da li to nema efekta zato što su pogrešne odluke donesene ili zato što nema stvarne namjere? Nisam primijetio da igdje u svijetu Rusi su ozbiljni investitori u druge zemlje, osim kad se radi o nafti i o plinu. Tako da u ekonomskom kontekstu industrije, razvoja poljoprivrede, ne znam da se to negdje dešava, pa neće ni u Republici Srpskoj.
Gospodine Pavloviću, ako zagusti, ako ne bude novca da se otplate ovi dugovi, da li bi moglo da priskoči u pomoć mađarski premijer Viktor Orban? On je i do sada poklanio novac Republici Srpskoj.
Ne, nije dobra definicija poklanjanje.
Niko ne poklanja
pod jedan. Pod dva, Mađarska je u želji da razvija dalje svoju industriju poljoprivrednih mašina ponudila aranžman farmerima u Republici Srpskoj da beneficirano proda opremu koja treba farmerima u varijanti 25% diskonta na cene koje su njihove ako kupe mađarske kombajne, traktore i slično. To je jedan program koji je razvijen od strane mađarske države prema Republici Srpskoj. Ona ima sličan takav program i u Srbiji, jedino što kada to daju u Srbiji pomažu mađarsku populaciju, vrlo često i grantovima, odnosno bez naplate. Kad govorimo o aranžmanu bankarskom, ono što je sigurno to je da je taj aranžman komercijalno definisan između Mađarske i Republike Srpske. Znate kako, kad dođete u situaciju da vam treba neki novac za obavezu koja vam je dospjela, svaki financijer, bez obzira da li vas voli ili ne voli, prvo će pitati a što si došao u tu situaciju, a onda drugo pitanje će biti a šta si do sad čekao, jer niko nije spreman da uđe sa finansiranjem osim ako za to nema stabilnost, sigurnost. Tako da u ovom momentu zaista mislim da nema previše raspoloženih partnera koji bi u kratkom roku transferisali nedostajuće pare, ako nedostaju. E sad, šta će tu stvarno biti teško reći, jer informacija iz Ministarstva financija nema. Naravno da je svašta moguće uraditi preko noći, ali je pitanje uvek za onoga ko daje novac, bez obzira u kom aranžmanu, da li za obveznice ili za investiciju ili za nekretnine, je sigurnost da je to na dugi rok uredno i isplativo. Šta će biti, možemo samo da nagađamo. Život će nam reći kako će se stvari dalje odvijati. Ja mislim da nije verovatna opcija da se novac ne vrati. A kako će biti, ponavljam, zaista je teško reći, to verovatno zna samo ministar financija. Ono što je sigurno, to je da su povećani prihodi od PDV-a, koji su bili enormno povećani zarad inflacije prošle godine i obezbedili preko indirektnih poreza dodatnih 750-780 miliona eura Bosni i Hercegovini, da je taj novac došao u budžete, ali da jednostavno se nije vodilo računa da taj novac zaista treba racionalno trošiti, odnosno pričuvati. Nije ostavljen u rezervi za situacije koje trebaju. Ili je i ostavljen, a mi to ne znamo. Zbog toga, kažem, to samo može odgovor na to pitanje dati ministar financija Republike Srpske.
Gospodine Miljeviću,
ja prije svega mislim da mi ne možemo razgovarati o bilo kakvoj ozbiljnoj situaciji u Republici Srpskoj. Iz jednostavnog razloga što dug nije još dospio. Znači, mi možemo razgovarati o ozbiljnoj situaciji ukoliko se dug ne plati. A moje lično mišljenje i uvjerenje je da će dug biti plaćen. Jer ako se dug ne plati, vi ste gotovi na financijskom tržištu. I kad jednom ne vratite obavezu koju ste preuzeli, i ne vratite na vrijeme, vi ste gotovi, vi ne možete više izaći na financijsko tržište. Prema tome, ja mislim da se s tim niko neće igrati. Jedini ozbiljan problem koji ja vidim je da li će ta isplata jednokratna u stotinama miliona, da li će ona možda utjecati na isplate budžetskim korisnicima. Pa ovo uopšte ne bi dovodio u pitanje. Da li će dati pare Mađarska, da li će se Republika Srpska ponovo zadužiti na Bečkoj berzi ili će pare dati Međunarodni monetarni fond, to je o tom potom. U sadašnjoj situaciji ja ne vidim nikakvu potrebu da neko daje pare.
Ali dobro, zašto Dodik onda ide okolo i traži pare?
Gospodine Karabeg, to nije jasno definisano da je to razlog putovanja.
Mislim, ja ne znam zbog čega se napravila takva fama uopšte. 300 i nešto miliona nije malo novca, ali ja ne znam koji je realni osnov za dizanje panike mjesec dana prije isplate. Znači, dizanje panike može biti na onaj dan kad se ne isplati. E onda je već ozbiljna situacija. Moje neko skromno mišljenje je da niko neće dovesti Republiku Srpsku u tu situaciju da se taj iznos ne isplati. E, a koje će biti posljedice po budžet Republike Srpske, to je drugo pitanje.
Gospodine Pavloviću,
jedini problem ili pitanje na kome vi insistirate je pitanje mogućnosti vraćanja 330 miliona glavnice Bečkoj berzi. Ono što je sigurno, to je da ako nema drugog izbora, bit će zaustavljena plaćanja budžetskim korisnicima ili će biti odložena do nivoa kada će biti neka nova tranša priliva iz uprave za indirektno oporezivanje. Ono što je stav ekonomista, to je sad rekao gospodin Miljević, to je stvar koju treba sačekati dan D, što bi rekli, dan kada se isplaćuju obveznice i vidjeti sutradan da li su isplaćene ili nisu. Do tog momenta mi to ne možemo znati.
U zaključku, evo samo da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Miljeviću, da li će Republika Srpska biti u stanju da vrati dug oko pola milijarde eura koji dospijeva za naplatu ove godine?
Ja mislim da će Republika Srpska biti u stanju da vrati taj dug, zato što ima konstantan priliv u budžet, ako ništa drugo od indirektnih poreza. Međutim, ono što je po meni će biti veći problem je kako će Republika Srpska da obezbijedi novo zaduživanje. Bosna i Hercegovina nema aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Republici Srpskoj možda taj aranžman treba, federaciji ne treba, tako da od toga vjerojatno neće biti ništa, a u najavi nema nikakvih ozbiljnih kredita od međunarodnih financijskih institucija, jer one su sad već strogo vezane za ozbiljne projekte, a ozbiljnih projekata nažalost ne.
Vaš zaključak, gospodine Pavloviću?
Ja verujem da će uredno biti servisirane ove obveznice, ali da će vrlo verovatno u drugoj polovini godine izaći sa novom količinom obveznica kako bi prikupili dodatna sredstva da olakšaju teret otplate.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Pavloviću.
Hvala Omere.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dvojica ekonomista iz Banja Luke, Zoran Pavlović i Damir Miljević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušali ste emisiju iz programa Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.